เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำทานทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะมีความเชื่อว่าเป็นการมาขึ้นรางวัลพวกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้เปรียบเหมือนกับการได้ถูกลอตเตอรี่ได้ถูกรางวัลต่างๆตั้งแต่เลขท้าย2ตัวขึ้นไปจนถึงรางวัลที่1อยู่ที่เราจะขึ้นรางวัลไหนเราเลือกขึ้นได้ถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่ได้ขึ้นรางวัลเพราะไม่ได้ถูกลอตเตอรี่นั่นเองพระพุทธศาสนานี้เป็นแหล่งของสิ่งที่เป็นรางวัลที่พวกเราอยากจะได้กันก็คือรางวัลตั้งแต่รางวัลเลขท้าย2ตัวจนถึงรางวัลที่1การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นมาเป็นสุนัขเป็นแมวก็จะไม่ได้รับรางวัลจากพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะได้มาอยู่วัดเช่นสุนัขที่มีมาอาศัยวัดอยู่แมวที่มาอาศัยวัดอยู่นกที่มาอาศัยวัดอยู่เขาไม่สามารถรับรางวัลต่างๆได้แบบมนุษย์สิ่งที่ก็รับได้ก็คือเศษอาหารได้รับความปลอดภัยคือเป็นเขตอภัยทานจะไม่มีใครมาทำร้ายเขาแต่เขาจะไม่ได้รับรางวัลอย่างที่พวกเราจะได้รับกันรางวัลต่างๆนี้ก็มีตั้งแต่การที่จะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่ต้องไปตกนรกนี่รางวัลขั้นหนึ่งรางวัลขั้นที่สองก็คือจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ขั้นที่สามก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาขั้นที่สี่ก็จะได้ไปเกิดเป็นพรหมขั้นที่ห้าก็จะได้ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นอรหันต์ถ้าได้ถึงขั้นอรหันต์ก็ถือว่าได้รางวัลที่หนึ่งนี่คือรางวัลต่างๆที่พวกเรามีสิทธิ์ที่จะรับได้อยู่ที่ว่าเราจะไปขึ้นรางวัลไหนถ้าเราเพียงแต่รักษาศีลอย่างเดียวไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายปิดประตูอบายได้ปลอดภัยไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นผีไม่ต้องไปตกนรกเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ตลอดเวลาถ้าเรานอกจากรักษาศีลห้าแล้วเราทำบุญทำทานแบ่งปันข้าวของเงินทองประโยชน์ความสุขต่างๆให้แก่ผู้อื่นเราก็จะกลายเป็นเทพขึ้นมาให้มากก็จะเป็นเทพที่สูงขึ้นไปตามลำดับนี่คือรางวัลขั้นที่สอง คือจะได้เป็นเทพถ้าอยากจะได้รางวัลขั้นที่สามก็ต้องปฏิบัติธรรมคือต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าทำใจให้สงบแล้วใจก็จะเป็นพรหมขึ้นมาตายไปก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่านั้นอยากจะไปเป็นพระอริยเจ้าเป็นก็ต้องปฏิบัติขั้นที่สี่ก็คือต้องเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาเพื่อมาทำลายความหลงที่หลอกให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารคือในตายภพนี้เองภพตายภพก็คือกามภพกามภพก็คือที่อยู่ของมนุษย์ของเทวดาและเดรัจฉานและสัตว์นรกถ้ารูปภพอรูปภพก็คือที่อยู่ของพรหมอรูปพรหมและรูปพรหมแต่จะไม่สามารถที่จะเล่นลอดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือเสื่อมจากความเป็นพรหมเสื่อมจากความเป็นเทพแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าทำบาปก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกจนกว่าจะใช้บาปหมดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่ขึ้นลงๆอย่างนี้ไปไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เราออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สอนให้เราหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยการสอนให้เรามีปัญญาให้เราเห็นว่าเวลาเราเกิดความทุกข์เราอย่าไปแก้ปัญหาการดับทุกข์ด้วยการไปทำอะไรต่างๆเพราะนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับทุกข์เช่นไม่สบายเราก็ไปหาไม่สบายใจเราก็ไปเที่ยวอย่างนี้ไม่สบายใจเราก็ไปช้อปปิ้งไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรฟุ่มเฟือยต่างๆไม่สบายใจเราก็ไปดูหนังไปเต้นรำไปฟังเพลงการแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าไม่ได้ตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปแต่กลับทำให้ภพชาติมีเพิ่มมากขึ้นเพราะเราแก้ความทุกข์ดับความทุกข์ด้วยการสร้างความอยากพอเราทุกข์ไม่สบายใจก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปหาแฟนอยากจะไปหาเพื่อนอยู่คนเดียวเหงาเศร้าส้อยหงอยเหงาเป็นทุกข์ไม่สบายใจก็ต้องออกไปหาเพื่อนหาแฟนต้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี่เป็นการแก้ความทุกข์ด้วยการสร้างความอยากอยากหนีจากความทุกข์ก็เลยอยากหาความสุขในรูปแบบต่างๆมาลบความทุกข์นี่คือการสร้างภพสร้างชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะต้นเหตุของภพชาติก็คือความอยากนี่เองถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวได้ค้นพบความจริงว่าถ้าอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากเช่นเวลาทุกข์ใจไม่สบายใจก็ให้หาค้นหาดูว่าเราไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมเช่นคนไม่สบายใจเพราะอยากจะสูบบุหรี่คนไม่สบายใจเพราะอยากจะดื่มสุราคนไม่สบายใจเพราะอยากจะไปเที่ยวพอไม่ได้ไปเที่ยวก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์เกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาถ้าไปเที่ยวเพื่อจะดับความหงุดหงิดใจไปสูบบุหรี่เพื่อความหงุดหงิดใจ ไปดื่มสุราเพื่อดับความไม่สบายใจก็จะเป็นการเสริมความอยากเสริมความทุกข์ให้มีมากขึ้นให้มียาวต่อไปเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทำตามความอยากแล้วความหงุดหงิดใจความทุกข์ใจความไม่สบายใจจะหายไปชั่วคราวเช่นอยากจะสูบบุหรี่พอได้สูบบุหรี่แล้วก็หายหงุดหงิดอยากจะดื่มสุราพอได้ดื่มสุราแล้วก็หายหงุดหงิดอยากจะไปอยู่กับแฟนไปนอนกับแฟนพอได้นอนกับแฟนแล้วก็หายหงุดหงิดแต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งความอยากจะไปอยู่กับแฟนนอนกับแฟนอยากจะดื่มสุราอยากจะสูบบุหรี่ก็จะกลับคืนมาอีกเพราะความอยากเหล่านี้ไม่ได้หมดไปด้วยการกระทำตามความอยากพอเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาใหม่อีกจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาตายไปก็จะอยากไปเกิดใหม่อีกอยากจะไปทำตามความอยากอีกก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่พอมีร่างกายอันใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกนี่คือการสร้างภพชาติของพวกเราเราไม่รู้ว่าเหตุที่จะทำให้เรามาเกิดนี่คือความอยากมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ได้ค้นพบความจริงอันนี้ว่าถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่มีการเกิดตามใดถ้ายังมีการความอยากอยู่ตามนั้นก็ยังมีการเกิดอยู่มีความทุกข์อยู่เพราะเวลาเกิดความอยากใจจะยึดใจจะหงุดหงิดลำคาญไม่สบายอกไม่สบายใจจนกว่าจะได้ทำตามความอยากแล้วความหงุดหงิดความไม่สบายใจนั้นก็จะหายไปชั่วคราวแล้วอีกไม่นานมันก็กลับคืนขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากที่จะยุติความไม่สบายใจยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องไม่ทำตามความอยากวิธีที่เราจะไม่ทำตามความอยากเราก็ต้องเห็นโทษของมันว่าเวลาทำตามความอยากแล้วได้ความสุขเพียงนิดเดียวเดี๋ยวเดียวได้ความสุขตอนที่ได้ทำตามสิ่งที่อยากแล้วหลังจากนั้นไม่นานความอยากใหม่ก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่แล้วพอไม่ได้ทำตามความอยากใหม่ก็จะต้องมีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจขึ้นมาใหม่คนที่สูบบุหรี่ก็จะต้องสูบไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายไปคนที่ดื่มสุราก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายไปคนที่เที่ยวก็ต้องเที่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงเที่ยวจนกว่าจะไม่มีเงินเที่ยวพอไม่มีแรงเที่ยวไม่มีเงินเที่ยวก็จะหงุดหงิดลำคาญใจอยู่บ้านก็รู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหวบางทีถึงอยากจะฆ่าตัวตายก็มีเช่นคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่สามารถทำอะไรตามความอยากได้ตอนนั้นก็อยากจะฆ่าตัวตายหนีจากความทุกข์การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไปดับความอยากไม่ได้ไปดับความหงุดหงิดใจร่างกายไม่ใช่ที่ตั้งของความอยากที่อยู่ของความอยากที่อยู่ของความอยากก็อยู่ที่ใจผลของความอยากคือความทุกข์ความหงุดหงิดใจก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถ้าร่างกายไปก็ไม่ได้ทำให้ใจหายหงุดหงิดไม่ได้ทำให้ใจหมดความอยากดังนั้นเวลาเรามีความทุกข์มากๆอย่าไปฆ่าตัวตายไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้แก้ปัญหาแต่จะกลับสร้างปัญหาให้มีมากขึ้นเพราะจะติดเป็นนิสัยไปเวลาไปเกิดชาติหน้าไปเจอปัญหาเจอความทุกข์ที่แก้ไม่ได้ก็จะแก้ด้วยการฆ่าตัวตายนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่เราเรียกว่าปัญญาคือให้เรารู้ว่าความทุกข์ของพวกเรา นี้เกิดจากความอยากและวิธีที่จะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องให้รู้ว่าการกระทำตามความอยากไม่ได้เป็นวิธีดับความทุกข์แต่เป็นการสร้างความทุกข์ใหม่ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถสร้างปัญญาอันนี้เกิดขึ้นได้แล้วสามารถต่อสู้กับความอยากได้หยุดความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้เราจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือรางวัลที่หนึ่งคือการไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดการได้อยู่ในพระนิพพานที่มีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจะทำได้ก็ต้องทำต้องรักษาศีลต้องทำทานต้องเสียสละต้องแบ่งปันต้องไม่หวงไม่โลภไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเอามีไว้พอเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็พอมีมากกว่านั้นก็จะแบ่งให้คนอื่นไปให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วก็รักษาศีลไม่ไปทำร้ายผู้อื่นไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาแล้วก็มาทำใจให้สงบนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธไหว้พระสวดมนต์ไปควบคุมความคิดอย่าปล่อยใจให้คิดเรื่อยเปื่อยถ้ามีการบริกรรมพุทโธมีการสวดมนต์ใจก็จะคิดเรื่องราวต่างๆไม่ได้พอไม่คิดใจก็จะสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขมีความสุขระดับสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าออกจากสมาธิมาก็คอยใช้ปัญญาสอนใจหักห้ามใจอย่าไปหาความสุขภายนอกความสุขภายนอกเป็นความทุกข์เพราะจะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดความสุขที่เกิดจากการมีความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อรถยนต์ซื้ออะไรต่างๆนะถ้าซื้อด้วยความอยากนี้จะเป็นการสร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องหยุดมันต้องฝืนมันถ้าจะซื้ออะไรต้องซื้อเพราะความจำเป็นเท่านั้นเช่นเสื้อผ้าขาดไม่มีใส่ต้องซื้อใหม่สบู่หมดแล้วต้องซื้อสบู่ก้อนใหม่ของที่ต้องใช้ที่จำเป็นถ้าซื้อนี้ไม่ถือว่าเป็นความอยากซื้อเพราะความจำเป็นแต่ถ้ามีพอแล้วซื้ออยากจะได้เพราะเห็นว่าสวยเห็นว่าชอบเห็นคนอื่นเขามีก็อยากจะมีอย่างนี้ซื้อไปแล้วก็จะไปสร้างภพสร้างชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปมีภพมีชาติก็ต้องมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเพราะมีการเกิดก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราต่อสู้กับความอยากด้วยการทำใจให้สงบก่อนถ้าใจสงบแล้วจะมีกำลังเพราะใจที่สงบนี้มีความอิ่มมีความสุขไม่ต้องมีอะไรก็ได้แต่บางทีก็เผลอถูกความหลงมาหลอกมาล่อว่าไอ้นั่นก็สวยไอ้นั่นก็ดีได้มาแล้วจะดีอย่างนั้นจะดีอย่างนี้จะมีความสุขแต่หารู้ไหมว่าได้มาแล้วจะต้องมีความทุกข์ตามมาเพราะสิ่งที่ได้มาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปเราไม่จากเขาไปเขาก็ต้องจากเราไปเวลาจากกันก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจสู้อย่าไปมีดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเวลาอยู่คนเดียวไม่มีอะไรก็จะได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวงไม่ต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีนี่คือปัญญาที่เราต้องควรสอนใจอยู่เรื่อย ว่าไม่มีความสุขอันใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการบริกรรมพุทโธความสุขที่เกิดจากการสวดมนต์ขอให้เราสวดจริงๆบริกรรมจริงๆรับรองได้ว่าใจจะสงบได้ใจจะมีความสุขได้พอมีความสงบมีความสุขแล้วก็จะฝืนความอยากได้เวลาอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานก็ฝืนได้เวลาอยากจะซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นก็จะฝืนได้นี่แหละคือวิธีขึ้นรางวัลของพวกเราถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีใครสอนเราให้เรารู้จักวิธีต่อสู้กับความอยากให้เราเห็นโทษของความอยากให้เรารู้ว่าการมาเกิดของพวกเรานี้เกิดจากการเกิดจากการมีความอยากนี่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์เราก็ต้องฝืนความอยากต่อสู้กับความอยากการจะฝืนต่อสู้กับความอยากได้เราก็ต้องทำทานเราต้องรักษาศีลเราต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้แล้วเราก็ต้องคอยสอนใจเตือนใจว่าอย่าทำตามความอยากความอยากนี้เป็นเหมือนเชื้อโรคไม่มีใครอยากจะได้เชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเพราะเวลาเข้ามาในร่างกายแล้วร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยความอยากนี้ก็เป็นเหมือนเชื้อโรคของใจพอมีความอยากแล้วใจก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาต้องฝืนวิธีจะทำลายความอยากก็ต้องฝืนต้องไม่ทำตามความอยากต้องใช้สมาธิช่วยใช้ความสงบช่วยพยายามนั่งสมาธิให้มากๆบริกรรมพุทโธให้บ่อยๆสวดมนต์ให้บ่อยๆทำให้มากๆเล่าใจจะมีความสงบมีความสุขมีกำลังที่จะต้านความอยากได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายได้ต้านกันท่านก็ต้านด้วยวิธีนี้คือให้เราทำทานให้เรารักษาศีลให้เรานั่งสมาธิแล้วใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากจนท่านก็ได้กลายเป็นพระอรหันต์กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมารับรางวัลที่หนึ่งกันไปหมดแล้วพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะได้รับรางวัลที่หนึ่งเช่นเดียวกันถ้าไม่ได้รางวัลที่หนึ่งเราอย่างน้อยก็จะได้เลขท้ายสองตัวคือไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้ารักษาศีลได้ถ้าทำทานได้ก็จะได้เป็นเทพถ้านั่งสมาธิได้ก็จะได้เป็นพรหมถ้ามีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจให้หยุดความอยากได้ก็จะได้รางวัลที่หนึ่งไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ไปถึงพระนิพพานแดนอันเกษมสำราญเต็มด้วยปรมังสุขขังมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์จึงขอให้ท่านมีความเชื่อในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วขอให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาเวลาให้กับการขึ้นรางวัลต่างๆเหล่านี้เพราะเป็นสิ่งที่เราจะเอาติดตัวกับเราไปได้อย่าหลงกับข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เวลาเราตายไปเราเอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวแต่เราสามารถเอาบุญเอากุศลที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญาไปกับเราได้เราจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับไปเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือไปถึงพระนิพพานเลยถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติตามรับรองได้ว่าผลต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะผลเกิดจากเหตุเหตุก็คือการกระทำเหมือนถ้าเราปลูกข้าวเราก็จะได้ต้นข้าวได้รวงข้าวถ้าเราปลูกส้มเราก็จะได้ต้นส้มได้ผลส้ม ทำอะไรไว้เราก็จะได้อย่างนั้นทำบุญทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญาก็จะได้สวรรค์ชั้นต่างๆได้มรรคผลนิพพานชั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดอยู่ที่เหตุคือการกระทำของเราดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี้จริงหรือไม่จริงถ้าเราไม่พิสูจน์เราก็จะไม่รู้เหมือนคนเขาเอาลอตเตอรี่มาให้เราแล้วบอกว่าเนี่ยใบนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ต้องพิสูจน์ดูอะไม่เห็นเสียหายตรงไหนเขาให้เราฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์ทำไมเราจะเอามาพิสูจน์ไม่ได้เขาให้ลอตเตอรี่มาเราก็เอาไปแล้วก็เอาไปขึ้นรางวัลดูว่าจะได้รางวัลจริงหรือไม่ถ้าเราไม่เอาเขาให้มาแล้วแล้วก็โยนทิ้งไปเราก็จะไม่รู้ว่าลอตเตอรี่ใบนั้นจะถูกได้รับรางวัลที่หนึ่งจริงหรือไม่ฉันใดสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันก็เหมือนกับการท่านหยิบยื่นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งให้กับเราท่านบอกว่าเอาลอตเตอรี่ใบนี้ไปขึ้นรางวัลนี่รางวัลที่หนึ่งถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่รับเราก็จะโยนทิ้งไปถ้าเราเชื่อเราก็เอาไปรับเราก็รับมาแล้วก็เอาไปขึ้นรางวัลดูเราก็ไม่เห็นเสียหายอะไรเราไม่ได้เสียเงินเสียทองแม้แต่บาทเดียวเพียงแต่เอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นรางวัลเท่านั้นเองถ้าเป็นของปลอมเราก็จะได้รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นของปลอมปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลทำทานแล้วไม่ได้ผลรักษาศีลแล้วไม่ได้ผลนั่งสมาธิแล้วไม่ได้ผลเจริญปัญญาแล้วไม่ได้ผลถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะได้ไม่ต้องปฏิบัติตามอีกต่อไปแต่ถ้าเราปฏิบัติตามแล้วเราได้รับรางวัลต่างๆตอนต้นก็ได้เลขท้าย2ตัวต่อมาก็3ตัวต่อมาก็ได้รางวัลต่างๆพอเราได้รับรางวัลแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อพระพุทธเจ้า 100% เลยทีนี้ก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการขึ้นรางวัลต่างๆจนถึงรางวัลขั้นสูงสุดเลยนี่แหละคือความเชื่อที่พวกเราต้องมีกันเพราะถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่พิสูจน์เมื่อเราไม่พิสูจน์เราก็จะไม่รู้ว่าเราได้ถูกรางวัลที่หนึ่งหรือไม่ดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไปพิสูจน์ดูเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกไม่เคยหลอกใครคนที่เชื่อพระพุทธเจ้าได้รับรางวัลที่หนึ่งกันมาแล้วทั้งนั้นดังนั้นขอให้เราจงปรับใจของเราลงไปที่ความเชื่อเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รับรองว่าจะไม่ผิดหวังจะได้รับรางวัลที่หนึ่งอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญได้รับรางวัลต่างๆจากพระพุทธศาสนาโดยทั่วกันเทอญนะครับท่านจิตท่านใจตรวจหน้าผู้ที่ส่วนบุญ